Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Την εβδομάδα που μας πέρασε φιλοξενήσαμε πολλά και διάφορα πρόσωπα στο μικρόφωνο του ελληνικού προγράμματος μέσω ζωντανών τηλεφωνικών συνδέσεων. Να αρχίσουμε με την ζεύξη που είχε το ελληνικό πρόγραμμα με τον χώρο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας, όπου έγιναν πολλές εκδηλώσεις για την πρόσωψη του κτηρίου με την μετόπη του που έχει τώρα αναπαράσταση τα μάρμαρα του Παρθενώνα, αλλά και για τις αδελφές πόλεις της Μελβούρνης και της Θεσσαλονίκης από την πλατεία Ομοσπονδία. Το μικρόφωνο της εκπομπής μας βρέθηκε στην ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης και κατέγραψε την δήλωση του πολιτιακού πρωθυπουργού της Βικτόριας, Ντάνιελ Άντρους, όπου ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία του να επιστραφούν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην γενέθλια τους γη, την Αθήνα, την Ελλάδα. Να πούμε πως ο κύριος Ντάνιελ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ελλάδα το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Για να τον ακούσουμε.
I say to you, είναι καιρός να τα περούν πίσω to everybody involved in what we're about to unveil, to everybody who has been involved in the construction of this center. You should be very, very proud. And indeed, we are proud of you. Ευχαριστώ.
Στο μικρόφωνο του ελληνικού προγράμματος φιλοξενήθηκαν και οι ομογενειακοί παράγοντες της Μελβούρνης, Παύλος Μαυρουδής και Ιάκωβος Γαριβάλδης, οι οποίοι μας μετέφεραν το κλίμα των εκδηλώσεων από την πλατεία της Ομοσπονδίας στη Μελβούρνη και την σημασία που έχει ο θεσμός των αδελφών πόλεων της πρωτεύουσας της πολιτείας της Βικτόριας με την πρωτεύουσα της Μακεδονίας και συμπρωτεύουσα της Ελλάδας. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γαριβάλδη.
Όταν έρχομαι εδώ πέρα στο Federation Square, στο μέρος αυτό που είσαστε κοντά και ζείτε εδώ πέρα καθημερινά και βλέπω την ελληνική σημαία να κυματίζει, από εκεί και πέρα όλα είναι όμορφα. Είχαμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα όπως κάνουμε κάθε χρόνο, το διαφοροποιήσαμε λίγο φέτος, αλλά το πιο σημαντικό που άκουσα σήμερα είναι ότι η δήλωση που έκανε ο κύριος Μάθιου Γκάι, που τώρα αυτό είναι προεκλογική δήλωση βέβαια, αλλά για μένα μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να έχουμε αντιπρόσωπο, η Αυστραλία να έχει αντιπρόσωπο μέσα στη Θεσσαλονίκη. Κυβερνητικό αντιπρόσωπο, είπε ο κύριος Μάθη, κάτι το οποίο και εμείς σίγουρα θα το αγκαλιάσουμε, θα το στηρίξουμε, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε.
Την εβδομάδα που μας πέρασε μιλήσαμε με τον ανεξάρτητο Έλληνα βουλευτή Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος μας σχολίασε από την δική του οπτική και πολιτική σκοπιά τα τεκτενόμενα στην ελλαδική πολιτική σκηνή και όχι μόνο στην πολιτική σκηνή, καθώς ο ίδιος έκανε αναφορές και σε κοινωνικά θέματα. Να θυμηθούμε ένα απόσπασμα όσων μας είπε σχετικά με την σχέση του με τον κομματικό χώρο της κέντρο-αριστεράς.
Πρακτικά, καταρχήν για να το εξηγήσουμε στους φίλους Έλληνες ομογενείς, δεν μπορεί κάποιος να κατέβει ανεξάρτητος ως μεμονωμένος βουλευτής, διότι υπάρχει το όριο του 3% το πανελλαδικό που μόνο κομματικοί συμβατικοί μπορούν να το πετύχουν. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε τον τρόπο η ανεξαρτησία να βρει φωνή. Βλέπετε ότι έχει και τα πλεονεκτήματά της να είσαι ανεξάρτητος. Φανταστείτε να ήμουν σε κάποιο κόμμα στη συζήτηση του μερίσματος, δεν θα μπορούσα να αναδείξω αυτά τα οποία ανέδειξα. Θα έπρεπε να τηρήσω μια κομματική γραμμή με την οποία θα συμφωνούσα. Και συνεπώς έχω την αίσθηση ότι πρέπει να προσπαθήσω να διατηρήσω αυτή την μεμονωμένη και ανεξάρτητη φωνή σε μια προσπάθεια να σταματήσω ή να χτυπήσω το καμπανάκι του κινδύνου, γιατί δυστυχώς όλοι οι κομματικοί σχηματισμοί αυτή τη στιγμή κυρίως έρχονται από τις ειρήνες της υποκρισίας, του λαϊκισμού και των γλυκών ψεμάτων, τα οποία ψέματα ελπίζουν ότι θα τους φέρουν πιο κοντά στην εξουσία. Όσο το βλέπω αυτό, θέλω να τηρήσω αυτή την ανεξάρτητη στάση και να προσπαθήσω και εγώ με τις δυνάμεις μου να πείσω και άλλους πολιτικούς ότι δεν αξίζει τον κόπο να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό, ότι θα έπρεπε να του λέμε την αλήθεια, αλλά συγχρόνως να του δίνουμε και ένα όραμα, όχι την αλήθεια του ογκολόγου που σου δίνει κάποιους μήνες ζωής, αλλά την αλήθεια αυτού ο οποίος λέει ότι έχεις δυνάμεις, ότι μπορείς να πετύχεις πράγματα, ότι στην πραγματικότητα τις λύσεις δεν τις δίνει ο πολιτικός. Ο πολιτικός φτιάχνει ένα περιβάλλον το οποίο είναι σταθερό και δεν αλλάζει συνέχεια. Και από εκεί πέρα τις λύσεις για την ευημερία, για την πρόοδο τις δίνει ο ίδιος ο ελληνικός λαός με τις δυνάμεις και τα πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας και οι κάτοικοι της.
Ζωντανά μιλήσαμε το επτάημερο που πέρασε με τον δημοσιογράφο από την ΕΡΤ, δηλαδή την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Νίκο Αγγελίδη, ο οποίος παρουσίασε στη Μελβούνη το βιβλίο του με τίτλο «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου», στο ελληνικό κέντρο της Μελβούνης, στο οίκημα δηλαδή της ελληνικής κοινότητας. Για να θυμηθούμε τι μας είπε ο δημοσιογράφος σχετικά με το βιβλίο του και τους λόγους γραφής του.
Αυτή η αγάπη μου για την ΑΕΚ νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Κοίτα να δεις, η καταγωγή μου είναι από την Κωνσταντινούπολη, ο παππούς μου ήρθε πρόσφυγας τότε με τους διωγμούς της πόλης το 22 στην Ελλάδα από τη Βλάγκα, που σήμερα λέγεται Γενή Καπή. Ήταν αθλητής της πρώτης ομάδας βόλεϊ της ΑΕΚ, η αγάπη μου για την ΑΕΚ ήταν δεδομένη. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τις οικογενειακές ρίζες. Από εκεί και πέρα, μικρός όταν ήμουν, παρακολουθούσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι έκανε η ΑΕΚ και όχι μόνο η ΑΕΚ των Αθηνών αλλά και οι υπόλοιπες ΑΕΚ που υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει μόνο μία ΑΕΚ, υπάρχουν 302 ΑΕΚ σε όλο τον κόσμο και αυτό ακριβώς αναδεικνύει το βιβλίο. Έχει να κάνει με όλες τις ομάδες σε όλο τον κόσμο που είτε λέγονται ΑΕΚ είτε έχουν έμβλημά τους στον δικέφαλο αετό. Μέσα από το πέρασμα των χρόνων και τις διάφορες ανακατατάξεις και εναλλαγές στη ζωή μας, οι ομάδες αυτές αγγίζουν τον μαγικό αυτό αριθμό και στις 5 υπήρους του πλανήτη, οπότε νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο βιβλίο αυτό η παρουσίαση των ομάδων που δεν έχει κυρίως αθλητικό χαρακτήρα αλλά έχει κυρίως χαρακτήρα κοινωνικό, πολιτιστικό και ιστορικό.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα σήμερα Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017. Συνεχίζουμε το εβδομαδιαίο μας ένθετο τα κυριότερα ελληνικά στιγμιότυπα της εβδομάδας. 60 χρόνια δεν είναι και λίγα για μια ομογενειακή εφημερίδα. Τα 60 χρόνια της λοιπόν εορτάζει η ελληνόφωνη εφημερίδα της Αυστραλίας, η οποία παράγεται στη Μελβούρνη, Νέος Κόσμος. Ήταν 13 Φεβρουαρίου του 1957 όταν κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο του Νέου Κόσμου από τον Δημήτρη Γκόγκο. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομογενειακή εφημερίδα, μίλησε στο ελληνικό πρόγραμμα ο διευθυντής της εφημερίδας και γιος του ιδρυτή, Χριστόφορος Γκόγκος.
Υπάρχουν προκλήσεις όπως αλλάζει το αναγνωστό μας κοινό. Η υπαρκία μας έχει βοηθήσει τόσα χρόνια και είναι δίπλα μας. Φυσικά ήταν από μετανάστες που ήρθαν δεκαετία του 50, του 60, του 70, του 80 που ήρθαν και μας υποστηρίζουν τόσα χρόνια. Βέβαια και εμείς ακούμε την παροικία και μας εκτιμούν. Φυσικά τώρα η μετανάστευση έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Τώρα έχουν νεοφερμένους μετανάστες που ανάγκες τους είναι διαφορετικά. Άλλες ηλικίες φυσικά, άλλες εμπειρίες, άλλη μόρφωση. Οπότε πρέπει και εμείς να αλλάξουμε, να ακούμε τι θέλει το αναγνωστικό μας κοινό. Και το άλλο το πιο σημαντικό, βέβαια, μιλάμε τώρα για δεύτερης και τρίτης και τέταρτης γενιάς τώρα Ελληνόαυστραλούς, που οι περισσότεροι μας διαβάζουν τώρα στα αγγλικά. Πρέπει όλα αυτά κάπως με τις δυνατότητες που έχουμε, που είναι περιορισμένες, να ακούσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να συνεχίσουμε και να έχουμε ένα αναγνωστικό κοινό να μας διαβάζει.
Την αγάπη του για την Ελλάδα και το Καστλόριζο, τις σχέσεις ανάμεσα στους Ελληνοαυστραλούς και αβορίγινες Αυστραλούς, αλλά και για το έργο του στην Επιτροπή της Βικτόριας για τους ηθαγενείς νέους και τα παιδιά, μίλησε σε εκπομπής μας ο ελληνικής καταγωγής ηθαγενής Ανδρέας Τζάκομος. Να ακούσουμε και πάλι τι μας είπε για τις ελληνικές του ρίζες και τον χτύπο της καρδιάς του που χτυπά ελληνικά και τον σεβασμό του προς τους προγόνους του.
Something in your soul, in your heart that beats. Diving in the water, in the harbour there, knowing that that's where my forebears, my ancestors, would have walked down the same steps and jumped in the water there. I climbed the steps up to the top, to the monastery. I sat there at the top and I just took it in where my ancestors would have walked those very same steps that I walked, and that's something special. But there's Castellers, it's also Greece. When I was over there, I was in a cafe next to the markets in Athens, and I'd go there every day because the cooking reminded me of my yayas cooking. I had my wallet stolen twice, pickpocket. I said to the cafe owner, can I go back to my hotel room and I'll get the cash and come back and pay for your bills? He said, pay me later. And I said, I'm going back to Australia tomorrow. And he said, pay me when you come back. I said, how do you know I'm going to come back? And he said, I look in your eyes and you always come back. That just melted my heart.
Πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο Digital Aging and the Arts πρόκειται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα στις 6 Δεκεμβρίου στο κτίριο της ελληνικής κοινότητας στο κέντρο της Μελβούνης. Για την εκδήλωση αυτή που έχει θέμα βασικά για την σχέση των ηλικιωμένων μεταναστών με την ψηφιακή τεχνολογία και τις καλές τέχνες, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον ομογενή επικοινωνιολόγο Φώτη Καπετόπουλο, διοργανωτή της εκδήλωσης, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην ελληνική συχνότητα της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε.
Τώρα λέμε, γι' αυτό κάνουμε και αυτές τις ομιλίες. Ένα που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ είναι το digital. Το ξέρουμε αυτό. Βλέπω, ας πούμε, τον πεθερό μου που είναι 82 χρονών και ζει απάνω στο iPad. Και βλέπει μόνο νέα ισπανικά. Όπερα ισπανική, επίκαιρα ισπανικά, όλα ισπανικά. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος, ας είναι 82 χρονών, ξέρει να μεταχειριστεί το iPad, ξέρει διάφορα, ας πούμε. Πολλοί άλλοι γέροντες αρχίζουν και κάνουν αυτό, γιατί το digital ωφελεί και ένα access. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι όλα τέλεια, δεν το ξέρουμε αυτό, δεν ξέρουμε και πώς να τα κάνουμε όλα αυτά, να υπάρχει πιο πολύ πρόσβαση. Αλλά γι' αυτό σκεφτήκαμε και με αυτές τις ομιλίες να τα αναπτύξουν.
Ο Ελληνοορθόδοξος ιερέας της Αδελαϊδας, Χρήστος Τσορακλίδης, είναι παράλληλα και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Αποστράτων Νότιας Αυστραλίας. Με την δεύτερη ιδιότητά του όμως, ο πατέρας Τσορακλίδης πήρε την απόφαση να δημιουργήσει το πρώτο ελληνικό πολεμικό μουσείο της Αυστραλίας, μέδρα την Αδελαϊδα, όπως μας απεκάλυψε σε συνέντευξη που είχε το πρόγραμμα μας μαζί του.
Ο Σύνδεσμος των Ελλήνων Αποστράτων στη Νότια Αυστραλία φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια και μετά από τον θάνατο του προτελευταίου Προέδρου, την κηδεία του οποίου παραβρισκόμουνα, είδα ότι τα περισσότερα μέλη είναι πολύ περασμένης ηλικίας. Και σιγά σιγά, αν δεν ερχόντουσαν καινούργια μέλη, ο σύνδεσμος αυτός θα εξαφανιζότανε. Και σκέφτηκα ότι είναι αμαρτία ένας τέτοιος σύνδεσμος που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής, το 1947 έγινε, 17 Μαρτίου το 1947. Νομίζω ότι είναι από τους πρώτους συνδέσμους και συλλόγους στην Νότια Αυστραλία, θα ήταν αμαρτία να χαθεί. Γι' αυτό σκέφτηκα, πήρα την ευλογία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας και έδωσα υποψηφιότητα στις εκλογές της 25ης Απριλίου αυτού του έτους, που ήταν και η εορτή Anzac Day, και εκλέχθηκα πρόεδρος και σιγά σιγά έψαξα καινούρια μέλη, τα οποία εγγραφήκαν στο σύλλογό μας. Είμαστε τώρα αρκετοί. Και εκείνη την ημέρα, της 25 Απριλίου, συνέλαβα αυτό το σχέδιο να έχουμε δικό μας hall, το οποίο θα το κάνουμε το πρώτο ελληνικό πολεμικό μουσείο στην, νομίζω, στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος.
Και να ολοκληρώσουμε τα κυριότερα ελληνικά στιγμιότυπα της εβδομάδας με το να θυμηθούμε την εξής αναφορά που έχει αναμφισβήτητα μάθημα ανθρωπιάς. Στην Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέφυγε ο γνωστός παράγοντας της ελληνικής ομογένειας Αυστραλίας, Παναγιώτης Ιασονίδης, καθώς ο γιος του, Γιώργος Ιασονίδης, που πάσχει από αυτισμό, αρνείται εδώ και τρεις εβδομάδες να βγει από το σπίτι του μετά από φραστική επίθεση που δέχθηκε σε κατάστημα της Μελβούνης. Για το θλιβερό περιστατικό και τις οδυνηρές συνέπειες που είχε στο παιδί του το επεισόδιο αυτό, ο κύριος Ιασονίδης μίλησε στην εκπομπή μας. Ας θυμηθούμε τι μας είπε για την ανθρώπινη ιστορία αυτή, που από μόνη της γίνεται μάθημα ανθρωπιάς σε όλους για τον απαιτούμενο σεβασμό προς όλους, ανεξαρτήτως της οικονομικής, σωματικής, πνευματικής και ψυχολογικής κατάστασής τους.
Έχουν προσφύγει στην Επιτροπή Ισών Ευκαιριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βικτόριας και το θέμα αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει, και το λέω δημόσια, κάποια αποζημίωση. Δεν προσβλέπουμε εκεί πέρα καθόλου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τουλάχιστον άλλα παιδάκια, άλλοι άνθρωποι γενικά, να μην τύχουν την ίδια συμπεριφορά, όχι μόνο στο κατάστημα αυτό, αλλά και γενικότερα. Όταν βλέπεις το παιδί σου να υποφέρει τόσο, όταν βλέπω εγώ το παιδί μου έχει πλέον ξεφύγει από την ρουτίνα της καθημερινότητας, δεν θέλει να βγαίνει έξω. Κάθε λίγο και λιγάκι το πιάνει νευρική κρίση, αναφερόμενος στο συγκεκριμένο μαγαζί. Ενώ είναι παιδί που του αρέσει να βγαίνει έξω, του αρέσει να πηγαίνει στο πάρκο, του αρέσει να βλέπει κόσμο, του αρέσουν όλα αυτά, έχει μια ρουτίνα, θα πάει σε κάποια συγκεκριμένα μέρη, ξαφνικά είναι κλεισμένος και προσπαθούμε όσο δυνατόν περισσότερο να τον ενθαρρύνουμε, να τον υποστηρίξουμε, να είμαστε δίπλα του, να αποφύγουμε τελικά από το να το δώσουμε φάρμακα για να τον καταπραίνουμε, προσπαθούμε να τον καταπραίνουμε με τον τρόπο το δικό μας. Βέβαια δεν το πετυχαίνουμε πάντοτε, ειδικότερα δεν το πετυχαίνουμε πάντοτε.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που εμπλούτησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγραμματός της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως τα επόμενα κυριότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή, κυρίες και κύριοι, να περνάτε πάντα καλά και καθώς είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο αυτό του Δεκεμβρίου και του καλοκαιριού, να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.